slujitori implicați ca reprezentanți între om și Dumnezeu, ca mediatori între om și Dumnezeu, o clasă separată, aliasă de oameni, clasa preoților, pe care Dumnezeu a ales-o să se așeze între evreul păcătos și Dumnezeul sfânt. Clasă de oameni care trebuia să primească jertfele pe care le aduceau evreii și care trebuia să aducă aceste jertfe înaintea lui Dumnezeu într-un mod plăcut, după voia și după planul și după placul lui Dumnezeu. În caz că cineva se întreabă de ce biserica noastră nu are astăzi altare cum aveau ei și preoți îmbrăcați cum aveau ei și cădelnițe cum aveau ei și cum au alte biserici, am subliniat deja astăzi de dimineață că în vremea în care noi trăim, Dumnezeu nu mai are o clasă specială de preoți care să fie îmbrăcați altfel, care să aibă instrumente specifice și care să aibă o slujbă specifică. Am văzut din textul pe care l-am citit din cartea Apocalipsa, la încheierea închinării noastre din această dimineață, că Domnul Iisus Hristos a făcut din noi toți, ce? Preoți. Astfel încât, în această zi, toți cei ce suntem aici, mântuiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, suntem preoți. Avem ungerea specială din partea lui Dumnezeu, avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, scuzați-mă, avem călăuzirea lui Dumnezeu. Și am încercat să arăt că este datoria noastră să ne purtăm ca o preoție împărătească pe care Dumnezeu și-a câștigat-o ca să-L vestim și să-L cinstim și să-L reprezentăm așa cum se cuvine. Ne-am uitat la câteva evenimente care au înconjurat apariția și activitatea și acțiunile acestei clase speciale, pentru ca să aducem spre noi astăzi lucrurile care sunt importante. Am văzut convocarea, am văzut curățirea, care a fost foarte importantă din cele două puncte de vedere, atât din punct de vedere trupesc, cât și din punct de vedere spiritual. Am văzut consacrarea generală, în sensul de consacrare a lui Dumnezeu, consacrare pentru Dumnezeu, ca ființă. Și am văzut și consacrarea specifică, arătată în versetul 22 din capitolul 8, când a fost adus al doilea berbece pentru închinarea în slujba Domnului. Și am văzut că Dumnezeu mai întâi trebuie să ne curățească ca să ne poată face preoți. Ce spunea textul din Apocalipsa? Lăudat sau cinste și laudă să-i fie aduse, spunea textul acolo, a lui, celui care prin sângele lui, ce a făcut mai întâi? Ne-a curățit, ne-a spălat, ne-a scăpat de orice păcat. Sufletele noastre sunt curate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și am fost curățiți ca să fim consacrați. Cele două lucruri trebuie să meargă mână în mână. Și ca preoți astăzi, toți avem obligația să fim preoți, astfel încât trebuie să fim curați și trebuie să fim consacrați. Și Domnul să ne dea înțelepciunea să fim așa. Altfel, avem agenda noastră, avem planurile noastre și nu suntem cu adevărat ceea ce Domnul așteaptă să fim. Și foarte important să ne reamintim în această după-amiază că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a curățit ca să fim o preoție împărătească, să fim preoți pentru Dumnezeu, să-L cinstim și să-L reprezentăm așa cum se cuvine. Ne uităm mai departe în cuvântul lui Dumnezeu să vedem alte evenimente ale acestei slujbe care s-ar putea să aibă în viața noastră anumite lecții pe care să le învățăm. E evident că niciunul dintre noi astăzi nu aduce viței sau berbeci sau jertfe, pentru că ele au fost toate împlinite în jertfa scumpă și minunată a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar, după această convocare și după curățirea despre care am vorbit Și după consacrarea pe care am observat-o în capitolul 8, în capitolul 9 observăm confirmarea preoților. Confirmarea pe care Dumnezeu o aduce la prima jertfă pe care preoții o aduc, pe care Aron o aduce. Prima jertfă este prezentată în capitolul 9. După ce au trebuit să stea în cortul întâlnirii o săptămână întreagă, au ieșit afară și este prima dată când poporul aduce jertfe. Jertfă de ispășire, arderi de tot, dar de mâncare, jertfa de mulțumire. Nu le mai repet, le-am explicat cei care n-ați fost împreună cu noi, îmi pare rău că n-ați fost cu noi, nu mai iau timp să le repet încă o dată. Dar a sosit vremea ca Aron să facă toate aceste lucrări. Însă urmăriți pe ce cade accentul în versetul pe care textul ne-l arată, de exemplu în versetul 4. Spune așa, din capitolul 9, nu din capitolul pe care l-am citit, capitolul 9, vrem să trecem de ambele capitole în seara aceasta. Auziți, zice, după ce Moise îi spune ce să aducă, spune așa, versetul 4, căci azi, atenție, azi vi se va arăta Domnul. Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. Moise a zis, să faceți ce a poruncit Domnul și, subliniați expresia care urmează, care indică confirmarea în slujbă, vi se va arăta ce? Slava Domnului. Mergeți la final, la versetul 22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și i-a binecuvântat, apoi după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de trot, jertfa de mulțumire, s-a pogorât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și, subliniați, vă rog, slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Ceea ce ne descrie Leviticul, capitolul 9, este confirmarea lui Aron ca și slujitor special al lui Dumnezeu. Și cum l-a confirmat Dumnezeu pe Aron? Îmi place! Este modul în care Dumnezeu confirmă apartenența noastră în slujba Lui. Este același mod în care Dumnezeu confirmă faptul că noi suntem preoți după slava Lui, după voia Lui. Vă rog să observați expresia. Să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta, spune versetul 6, ce? Slava Domnului. Și versetul 23. Și slava Domnului s-a arătat întregului norod. Cum a confirmat Dumnezeu faptul că Aron era într-adevăr cel chemat și așezat ca preot și că Aron urma să fie reprezentantul lui Dumnezeu? Dumnezeu și-a arătat prezența și slava în munca și lucrarea de slujire a lui Aron. Și modul în care Dumnezeu și-a arătat-o a fost cu un foc care a venit de undeva și care a mistuit jertfele pe care Aron le-a adus. Ce ar trebui să învățăm noi? Ar trebui să învățăm că acolo unde este curăție autentică, acolo unde este consacrare reală, slava lui Dumnezeu nu întârzie să apară. Prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu nu va întârzia să fie reală, să fie demonstrată, să fie demonstrabilă, așa cum spune textul aici, înaintea întregului popor. Acolo unde copiii lui Dumnezeu sunt preoți după voia lui Dumnezeu, acolo unde ei se curățesc în sângele Domnului Iisus Hristos și sunt pe deplin consacrați, Dumnezeu, prin viața lor, își va arăta slava, cinstea și puterea de care este în stare Dumnezeu. O viață curățită, și consacrată lui Dumnezeu. Este o viață prin care Dumnezeu își arată slava, mărturia, puterea și harul în vecii vecilor. Întrebarea mea este, viața noastră, ființa noastră, și nu în zadar, avem în Noul Testament texte care indică exact lucrul acesta. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul în Predica de pe Munte, când spune tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, ce să facă? Să slăvească pe Dumnezeu. Văzând ceea ce s-a întâmplat în viața voastră, în ființele voastre, în inimile voastre, să-L slăvească pe Dumnezeu. La fel spune și Petru în prima sa carte pe care o scrie, când ne anunță în capitolul 2 că suntem străini și călători. Spune el să avem o purtare bună înaintea oamenilor, pentru ca ei văzând felul nostru de viață, ce să facă? Să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri, să-L slăvească pe Tatăl în ziua cercetării. O, dragii mei, întrebarea care se ridică în această după-amiază este nu numai dacă suntem conștienți că suntem preoți ai lui Dumnezeu, dar și câtă slavă își poate aduce Dumnezeu din viețile noastre. Când oamenii se uită la noi și la felul nostru de trai și la cuvintele noastre și la vorbele noastre, pot vedea într-adevăr puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu peste inimile și viețile noastre? E real. Unii vor râde. Unii se vor împotrivi. Unii ne vor ridiculiza. Dar dincolo de orice reacție a oamenilor, Dumnezeu se va slăvi pe sine însuși și va amuți orice gură care încearcă să murdărească și să întineze mărturia frumoasă a lui Dumnezeu. Cei ce râd de noi, râd de noi pentru că cred că suntem înguști, dar vor observa că adevărata cale a lui Dumnezeu nu este calea cea largă. Sunt unii care vor râde de noi, că vor zice că nu știm să ne bucurăm de viață, dar vor observa că plăcerile păcatului sunt așa cum le spune Epistola către Evrei, de o clipă. Veșnicia însă stă să vină și Dumnezeu își poate arăta slava. Și ce poate fi mai măreț ca preot în slujba lui Dumnezeu decât să se poată Dumnezeu cinsti și slăvi prin fiecare cuvânt, prin fiecare atitudine, prin fiecare faptă care apare în viețile noastre. Doamne, dă-ne înțelepciune! Ce frumos este să fim confirmați! Și Dumnezeu a știut întotdeauna să-și confirme oamenii, să-și confirme slujitorii. Au fost 3 băieți care nu s-au închinat cu ceilalți. Au fost ridiculizați și au fost pedepsiți. Dar când totul s-a încheiat, când totul a fost spus și făcut, când sentința a fost dată și pedeapsa executată, cine a demonstrat că este slujitorul adevăratului Dumnezeu? A arătat Dumnezeu unui imperiu întreg că în tot imperiul are oameni, 3 la număr, care sunt ai lui. Așa a fost? Așa a fost cu Daniel. Așa a fost cu alții de-a lungul anilor și putem da o mulțime de exemple. Mă întreb dacă în această zi, prin viața ta și prin viața mea, Domnul își poate aduce slava și cinstea pe care o merită din plin. Această confirmare însă este urmată de o confruntare. Primele 3 versete ne vorbesc despre un lucru aprig care a avut loc. Pentru că 2 dintre cei care tocmai au fost numiți și promovați în cea mai importantă funcție din Israel și au permis să facă ceva ce Duhul Sfânt nu ne-a îngăduit să știm. Nu știm ce au făcut. După cum ne descrie textul întâi, nu pare să fi făcut nimic ciudat. Nu știm să fi luat foc din altă parte și nu după altar, să fi luat cărbunii aprinși din altă parte, să fi luat tămâia, să nu fi fost reală, autentică, nu știm ce au făcut. Un lucru este cert, ne spune textul biblic, că au pus tămâie și au adus un foc străin. Lucru pe care spune textul Domnul, nu îl poruncise. Dacă ne uităm în textul acesta la această confruntare, e o confruntare foarte serioasă, o confruntare care are o motivație exactă. Care este motivația? Mai întâi, au compromis poruncile lui Dumnezeu. Au făcut în numele lui Dumnezeu ceva ce nu le-a poruncit Dumnezeu. Și ăsta e grav. Dacă vrei să faci în numele tău ceva, fă ce vrei. Dar nu zi că Dumnezeu te-a trimis să faci. Când folosești numele Domnului, să nu faci absolut nimic ce iese din sfera poruncilor lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, au compromis persoana Domnului. Pentru că Domnul când motivează prin Moise, spune așa, voi fi sfințit de cei ce se apropie și voi fi proslăvit în fața întregului norod. Prin această afirmație, Dumnezeu indică faptul că motivul pentru care i-a ars de vii a fost că oamenii aceștia nu l-au sfințit și nu l-au proslăvit pe Domnul. Ca preoți, aveau obligația să fie stricți, să fie serioși, să împlinească exact ce le-a cerut Domnul, să fie atenți la natura și la caracterul lui Dumnezeu și să nu aducă ceva ce Dumnezeu n-a poruncit și să nu facă ceva ce poate denatura caracterul și frumusețea lui Dumnezeu. Și deși nu știm ce au făcut, este evident de ce Dumnezeu s-a supărat, s-a mâniat și ars de vii. Mă întreb, dacă ar fi ca astăzi focul lui Dumnezeu să-i ardă de vii pe toți cei care nu-L proslăvesc pe Dumnezeu cum se cuvine, câți dintre noi am mai rămâne în viață? Mă întreb, dacă ar fi ca toți aceia dintre noi care nu L-au sfințit pe Dumnezeu așa cum se cuvine, ar fi mistuiți pe loc de focul lui Dumnezeu, câți dintre noi ar mai rămâne aici? Textul acesta indică faptul clar că atunci când este vorba de numele Lui, de persoana Lui, de poruncile Lui, Dumnezeu nu va îngădui nimănui să le calce, să le ignore, să-și bată joc de ele. Nu vreau să spun că acum trebuie să așteptăm nu știu ce să se întâmple. S-a întâmplat de-a lungul istoriei o mulțime de lucruri care ne dau de gândit cu oameni care au fost clar călcători ai sfințeniei și ai măreției lui Dumnezeu. Dar să nu uităm un lucru. Și în cazul fiecăruia dintre noi, vine o zi a socotelilor. Și e bine să fim atenți. Ați observat ce s-a întâmplat? Imediat, nici măcar o înmormântare, cum se cade, n-au putut avea. N-au fost duși să fie înmormântați. Au fost duși să fie aruncați acolo unde aruncau toate animalele care rămâneau și care trebuiau să fie, după ce erau arse, trebuiau să fie aruncate. I-au scos afară din tabără și aruncat acolo. Or fi fost ceva, nu știm. Dar uitați-vă, familia n-a avut voie nici măcar să-i plângă. Ce a făcut Aron? Ce a putut zice Aron? Nimic. A tăcut. E foarte important să fim atenți, pentru că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a așezat ca preoți în slujba Lui, Dumnezeu are așteptări foarte importante de la fiecare dintre noi. Așteptările lui Dumnezeu sunt ca să Îl sfințim și să Îl proslăvim înaintea celor care ne urmăresc. Și Domnul să ne dea înțelepciunea să o facem. A ne pierde în amănuntele și detaliile acestei vieți. A ne pierde în ceea ce lumea aceasta are să ne ofere. Și a uita de slujba și datoria pe care o avem. Să-L sfințim și să-L proslăvim pe Dumnezeu înseamnă a săvârși un păcat egal cu acelor doi. Și chiar dacă focul lui Dumnezeu nu ne arde de vii, pentru că între noi și El este Iisus Hristos, slavă Lui, și numai în ziua aceea vom ști de câte păcate și de câte pedepse pe care le-am fi meritat ne-a scutit mijlocirea Lui pe fiecare dintre noi. Dar să nu uităm un lucru, să nu uităm că 1 Corinteni, capitolul 3, ne atrage atenția că asta nu înseamnă că nu ne așteaptă și pe noi un foc. Vă aduceți aminte ce spune 1 Corinteni, capitolul 3, când vorbește Apostolul Pavel despre faptul că sunt unii care zidesc deasupra pe temelia pe care El a așezat-o și care este Iisus Hristos și faptul că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului și ce o va face cunoscută? Cine știe ce scrie în text? Focul. Focul lui Dumnezeu. Și textul acolo vorbește despre lemn, despre trestie, despre fân, despre lucruri care, când vine focul, ce se întâmplă cu ele? Ard. Și vorbește despre aur și despre pietre scumpe, care în foc devin mai frumoase și mai splendide. E bine să-ți pui întrebarea. Ce se va întâmpla cu lucrarea pe care tu o faci în ziua aceea? Ești preot dacă ești mântuit. Și confruntarea aceasta e o confruntare reală. Și nu suntem aici ca să ne îngrozim, suntem aici ca să ne cercetăm și să ne schimbăm și să ne corectăm după voia lui Dumnezeu. Apoi observăm în textul nostru o condiționare. Pentru că imediat Domnul condiționează slujba lor de un lucru foarte important. Și vă rog să fiți foarte atenți. Pentru că aici e o cerere cu care noi ne jucăm astăzi. De la versetul 8, pentru prima dată, Dumnezeu nu-i vorbește lui Moise, ci vorbește cui? Direct preotului. Aici nu mai este intermediar. Aici nu mai este purtător de cuvânt. Ceea ce urmează e atât de important, de fapt, pe baza ceea ce urmează, unii zic că probabil fiii lui Aron s-or fi îmbătat în ziua aia. Și așa au intrat acolo. Foarte posibil. Dar adevărul e că nu știm. Ascultați ce condiție pune Domnul pentru preoți. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin. Nici băutură amețitoare. Când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți, aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care vi le-a dat Domnul prin Moise. Este ultimul lucru la care ne uităm în ceea ce îi privește pe slujitori. Și dacă suntem preoți, e bine să luăm aminte la el. Care e condiția pe care Domnul o pune? Cei care sunt preoți în clasa preoțească să nu îndrăznească să bea nici vin, și în caz că cineva zice, bine, vin e bine, că nu pot să beau și așa nu-mi place vinul, mai este și altceva. Domnul zice, nu numai vin, nici o băutură amețitoare. Și aici vin foarte mulți dintre frații noștri și zic, da, dar uite că spune, numai când intră în coltul întâlnirii, în rest aveau voie să bea. Numai când intră în coltul întâlnirii, n-au voie să bea. Ce înseamnă când preotul intra în coltul întâlnirii? Unde intra? E vreunul dintre noi astăzi care nu este în coltul întâlnirii? Spune-mi care este momentul, minutul sau secunda în care tu nu ești în cortul întâlnirii și nu ești în prezența lui Dumnezeu, ca și preot. E vreunul? Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ești preot, dintre băuturile tale preferate nu se poate niciodată număra nici vinul, nici un fel de băutură amețitoare. Și Domnul subliniază aici un lucru pe care vreau să-l luați aminte. Zice Domnul așa, aceasta va fi o lege, ce cuvânt urmează? N-aveți curajul să-l citiți. Cum? Veșnică. Pentru urmașii voștri. Iubiții mei, e foarte bine să înțelegem un lucru pe care Dumnezeu îl atenționează și îl aduce și sunt foarte preocupat de faptul că în vremea în care noi trăim, tot mai mult se vorbește și se scrie despre faptul că Biblia nu interzice băutura alcoolică, ci o descurajează. Adică zice că n-ar fi bine, dar dacă tot nu poți, poți ceva, dar n-ar fi bine să bei. Dă-mi voie să spun un lucru. Dacă realizezi că ești preot și că ești în prezența lui Dumnezeu ziua și noaptea, dimineața și seara, în orice ceas, în orice minut, nu este niciun moment în care să zici, acum nu sunt cortul întâlnirii, acum pot să fac ce mă taie pe mine capul, vreau să ții minte un lucru. Tu ești în prezența lui Dumnezeu tot timpul. Nu poți niciodată să-ți permiți să faci ce vrei tu. Și cuvântul lui Dumnezeu are o motivație pentru această interdicție pe care vreau să o observați. Pentru că motivația vine până la noi astăzi. De ce să nu bea? Cum adică să nu bei? De ce să nu bea? Așa îi place lui Dumnezeu să zică să nu beți, punct. Nu. Ca întotdeauna Dumnezeu are un motiv precis. De ce să nu bea? Mai întâi, ca să nu fie amețiți niciodată. Ați fost vreodată amețiți? Nu de băutură, că nu. Așa, amețiți. Simțit vreodată, eu știu, cum îi zice la asta, blood sugar. Diabetul, nu știu cum îi zice, glicemia, nu? Când e scăzută, tare de tot, așa brusc, ce pățești? Așa îți face impresia că nu știi pe unde mergi, nu... Nu e bine. Ați văzut amețiți de băutură? Sigur că ați văzut, toți am văzut. Le stă bine? E frumos? Nu. Și Domnul zice că aceste băuturi n-ar trebui să fie în viața preotului, că preotul nu-și poate permite să fie amețit când intră în coltul întâlnirii. Și dacă noi suntem preoți care suntem mereu în coltul întâlnirii, pentru că suntem mereu în prezența lui Dumnezeu, n-avem voie să fim amețiți niciodată, absolut niciodată. Niciodată. În al doilea rând, trebuie să fim nu numai atenți și să nu fim amețiți, dar trebuie să fim capabili de alegerile corecte, mereu. Pentru că motivația Domnului este aceasta, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt și ce este necurat de ce este curat. De ce să nu bei vin sau altă băutură amețitoare? Pentru că în momentul în care această băutură ia în stăpânire creierul și mintea, ai pierdut capacitatea de a judeca. Și ce zici, și ce faci, și a intrat pe terenul celui rău, unde nimic nu se mai știe. Iată de ce această interdicție este una clară și absolută. Și în al treilea rând, spune textul, ca să puteți învăța pe copiii lui Israel legile, poruncile, cuvântul lui Dumnezeu. De ce n-aveau voie să bea alcool și să-ți amețească mintea? Ca să fie capabili în orice situație să poată să învețe pe cei din jurul lor cuvântul lui Dumnezeu. De aceea e această interdicție categorică, de aceea este această condiționare preotul când intră în locul preasfânt, când intră, scuzați-mă, în cortul întâlnirii, că în locul preasfânt nu intră numai marele preot, așa cum știți, dar când intră în cortul întâlnirii, nu are voie să folosească deloc vin, alcool, băutură amețitoare. Dragii mei, din punctul meu de vedere, interdicția este clară. Că nu vor unii dintre cei de astăzi să o ia în seamă, e evident de ce nu vor. Cei mai mulți care luptă pentru dreptul de a bea din când în când, nu sunt cei care doresc neapărat ca adevărul să fie promovat, ci sunt cei cărora le place să folosească și altceva în afară de băuturile sănătoase. Dar din punctul meu de vedere, dacă suntem preoți, și suntem, și aș vrea să închei cu argumentul pe care Apostolul Pavel îl așează în Epistola către Efeseni, în care condiționează lucrarea Duhului Sfânt de absența alcoolului. Știți la ce text mă refer? Sigur că știți. În Efeseni, capitolul 5, versetul 18, Apostolul Pavel zice, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Și apoi apare un cuvânt foarte important. Ce cuvânt apare? Dimpotrivă. Dimpotrivă. În contrast, în contradicție. Fiți plini de Duh. Am o veste bună. Foarte bună. Astăzi Dumnezeu nu mai are o clasă specială de preoți care umblă cu cadelnița și cu haine speciale și de care trebuie să se teamă toți. Nu. Astăzi toți suntem preoți ai celui preanalt, slăvit să fie Domnul. Ne spune Biblia clar, 1 Petru capitolul 2, Apocalipsa capitolul 1, că toți cei care sunt mântuiți și sunt spălați în sângele Domnului Iisus Hristos sunt preoți ai celui preanalt. Toți am fost promovați în această slujbă extraordinară de preoți. Mai am o veste bună. Ca preoți, suntem chemați să trăim o viață înaltă. O viață care depășește plăcerile și nimicurile acestei lumi. O viață care să arate curăția prin Iisus Hristos. O viață care să arate consacrarea pentru Iisus Hristos. O viață care să fie confirmată de prezența lui Dumnezeu și de slava lui Dumnezeu în viețile noastre, în familiile noastre, în casele noastre, în așa fel încât chiar dacă oamenii râd și o ridiculizează, să nu poată tăgădui, să vadă că e puterea lui Dumnezeu și ceva diferit. Și mai mult ca orice, să nu uităm că slujba noastră este condiționată de această interdicție categorică în vecii vecilor. E o lege veșnică. A fost o lege pentru preoții de atunci, rămâne o lege până la noi astăzi. Diferența dintre noi și ei e o altă veste și mai bună. Ei nu intrau în prezența lui Dumnezeu de când, din când în când. Cine are har mai mare, ei sau noi? Noi suntem în prezența Domnului tot timpul, în permanență. Nu-i niciun ceas, niciun moment, nici o secundă în care nu suntem în cortul întâlnirii, în prezența lui Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu, astfel încât pentru noi această poruncă este una permanentă și clară, fără niciun fel de băutură amețitoare. Întrebarea mea pentru noi în această zi este dacă suntem într-adevăr slujitori ai Sfințeniei lui Dumnezeu. Și cu asta vreau să închei. Pentru că preoții nu erau slujbași de rând, de apucat. Erau oamenii care apărau și protejau Sfințenia lui Dumnezeu. Erau oameni care nu îngăduiau oricui să vină înaintea lui Dumnezeu și oricum. Erau oameni care aveau grijă ca cel ce vine să vină cum cere Dumnezeu, în termenii lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu. Erau apărătorii răspânditorii, mesagerii sfințeniei lui Dumnezeu. După cum îi spune Domnul prin Moise lui Aron, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit înaintea întregului rod. În această expresie se cuprinde slujba ta și slujba mea astăzi. Noi suntem apărătorii sfințeniei și slavei lui Dumnezeu, nu sunt alții. Nimeni în afara noastră nu are această datorie. Tu și eu suntem preoți și asta e datoria noastră. Să-L sfințim pe Dumnezeu prin viețile noastre și să-L slăvim pe Dumnezeu prin viețile noastre. Să ne dea Domnul și dorința și înfăptuirea. Amin. Amin.